В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Шоста година, 35 хвилин у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю всіх. І протягом «Ранкової Свободи» будемо говорити про таке. Чому українсько-російський газовий конфлікт продовжує загострюватися?
Українська сторона хотіла залучити до цього спільного підприємства як велику європейську компанію. На цьому моменті домовленості пробуксовує.
Верховна Рада законодавчо закріпила процедуру застосування зброї у мирний час. Що ж це означає для мирного населення?
Жодним чином армія цим законом не перетворюється у сили внутрішньої безпеки, щоб душити демократію чи встановлювати диктатуру.
Ну і про що пише свіжа українська преса?
Україна зараз веде важкі газові переговори, і Януковичу як ніколи потрібна підтримка всередині країни.
Отож, про це та інше у «Ранковій Свободі» відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Печерський райсуд Києва сьогодні продовжить розгляд справи колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Напередодні суддя Родіон Кірєєв завершив зачитування свідчень підсудної. Після цього закрив засідання раніше звичного, близько першої дня, аби, за його словами, надати захисту час підготувати всі необхідні клопотання та заяви, які не були оголошені до цього. Тим часом колишній захисник Тимошенко Бютєвець Сергій Власенко заявив, що за його прогнозами колишній прем'єр отримає покарання у вигляді позбавлення волі на 7-10 років. Інший бютівець Олександр Гудима розповів, що вирок Тимошенко вірогідно оголосять у п'ятницю 9 вересня. Президент України Віктор Янукович не виключає, що найближчим часом в уряді відбудуться кадрові зміни. Про це він заявив на засіданні Комітету з економічних реформ. Як повідомили у прес-службі президента, на засіданні Віктор Янукович вимагав від урядовців ефективної реалізації реформ. Він наголосив, що виконавці, які не можуть чи не хочуть плідно працювати, мають звільнити свої посади. Представник Муамара Каддафі Муса Ібрагім заявив, що відсторонений від влади лівійський лідер, який раніше перебуває у країні. За словами Ібрагіма, Каддафі у безпеці, він, цитую, здоровий і зберігає високий бойовий дух, і знає, що історія запам'ятає, як він гідно і сміливо боровся з силами зла. У московському суді сьогодні розпочнеться розгляд по суті кримінальної справи, порушеної за фактом масових заворушень на Манежній площі російської столиці, які мали місце у грудні минулого року. Прокурор у справі має оголосити обвинувальний висновок. Після цього всі п'ятеро підсудних висловлять своє ставлення до висунутих обвинувачень. Масові заворушення у Москві наприкінці минулого року розпочалися після того, як кількома днями до цього у сутичці з вихідцями з Північного Кавказу загинув уболівальник «Спартака».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І зараз про теми, які висвітлимо у цій ранковій свободі докладніше. Українсько-російський газовий конфлікт продовжує загострюватися. Президент Віктор Янукович назвав ціну російського газу некоректною, а газові контракти такими, що дискредитують стратегічні відносини між Києвом та Москвою. І він зазначив, що документи для оскарження цих контрактів у міжнародних судах вже готові. Натомість у російському «Газпромі» розцінюють такі заяви як безпідставні, а прем'єр Володимир Путін сказав, що запуск газопроводу «Північний потік» дозволить позбутися, цитата, «диктату транзитних країн». Як же далеко може зайти українсько російська газова суперечка, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмащук.
Умови газових контрактів виписані ніби для ворога. Ці контракти дискредитують стратегічний рівень наших взаємин. Про це український президент Віктор Янукович заявив в інтерв'ю газеті «Комерсант». За його словами, Україна фактично оформила матеріали для оскарження умов постачання російського газу у міжнародному арбітражі. Натомість у «Газпромі» заявляють, що усі претензії Києва щодо ціни російського газу безпідставні. Голова правління російського монополіста Олексій Міллер зазначив, що Україна отримує дешевше паливо, ніж багато її сусідів. Російський прем'єр Володимир Путін, який у вівторок запускав газопровід в «Північний потік», сказав, що із його введенням Україна втрачає ексклюзивне становище країни, через яку транспортується російський газ. Але, зважаючи на наближення парламентських виборів в Україні та обіцянки влади щодо покращення стосунків з Росією, команда Януковича робитиме усе, щоб домовитися домовитися з Москвою, зазначає Радіо Свобода директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич. А результатом цих домовленостей стане спільне підприємство, яке контролюватиме активи газотранспортної системи України.
За моєю інформацією, такий варіант наполовину погоджений в Міністерстві енергетики, але українська сторона хотіла також залучити до цього спільного підприємства якусь велику європейську компанію. На цьому моменті можливий варіант домовленості він пробуксовує.
Нинішній обмін різкими заявами між Києвом та Москвою є небезпечним для подальшого розвитку відносин між цими країнами, зазначає український експерт Володимир Фесенко. Але, на його думку, наразі це загострення, далі оскарження газових договорів з боку України у міжнародних судах та інформаційних атак не дійде.
Ця емоційна фаза небезпечна, але я б не робив висновок, що Рубікон вже перейдений. Скоріше за все, ситуація прийде по газових питаннях до міжнародного арбітражу. А в стосунках загальнополітичних нас чекає напівхолодна війна.
Згідно із нинішніми газовими контрактами, у четвертому кварталі цього року вартість російського газу для України становитиме $400 за 1000 кубів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Верховна Рада ухвалила закон щодо випадків застосування зброї у мирний час. Депутати законодавчо затвердили процедури реагування українських військ на потенційну загрозу державі. На тимчасово засобах масової інформації з'явилася інформація, що такий закон нібито можуть використати проти мирного населення для придушення демонстрацій протесту. Кореспонденти Радіо Свобода звернулися до голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка з проханням прокоментувати ухвалений документ.
Немає жодних застережень, пов'язаних з можливістю використання Збройних сил для виконання якихось внутрішніх функцій, приміром, придушення опозиції, чи протестів, чи згортання демократії. Йдеться лише про виконання завдань оборони, локалізацію загроз воєнного характеру, які насправді є актуальними для всього світу, в тому числі для України. Такі як піратство, нелегальна міграція, можливе нанесення терористичних ударів по об'єктам на території України, поширення зброї масового знищення – всередині країни і за межами. Всередині йдеться про те, що засоби протиповітряної оборони, якщо вони зафіксували загрозу нанесення повітряного удару по об'єктам на території України, яка може спричинити матеріальні збитки і нести смерть громадянам України, вони повинні мати чітко виписану законодавчу процедуру для застосування засобів протиповітряної оборони у мирний час. Жодним чином армія цим законом не перетворюється у сили внутрішньої безпеки для того, щоб душити демократію чи встановлювати диктатуру.
Глава парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко, про ухвалений депутатами закон щодо використання зброї в Україні у мирний час.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Чи правильно вчинили бютівці, залишивши сесійну залу Верховної Ради у перший день роботи парламенту? Які переваги можна знайти у подорожчанні ціни на газ? Знешевлення яких продуктів варто очікувати вже цього місяця? Відповіді у сьогоднішній українській пресі шукала наша колега Ірина Біла.
Влада і опозиція знову не почули одна одну. У статті під таким заголовком газета «День» коментує демонстративний дружний вихід опозиції з парламентської зали. Чи правильно зробили бютівці, що покинули залу засідань? Запитує видання, відразу ж категорично стверджує. Звісно ж так, їхнього лідера кинули за грати, і їм потрібно привертати увагу громадськості, що вони роблять усіма доступними способами. Але з іншого боку, як зазначає День, Україна зараз веде важкі газові переговори, і Януковичу як ніколи потрібна підтримка всередині країни, і уряду, і парламенту, і всіх партій. Адже Москва, як завжди, використовує конфлікт всередині України у своїх цілях, стверджує видання. Для України ціна на газ – мало не головне питання сезону, пише газета «Голос України». Експерти видання переконують, що за найгіршим сценарієм суперечка з Росією може перерости в затяжну газову конфронтацію. Водночас в умовах майбутнього подорожчання газу можна відшукати і плюси. Адже багатьом підприємствам нічого іншого не залишиться, як провести модернізацію своїх потужностей. Більш бережно до енергоресурсу, що зросте в ціні, ставитиметься і населення, зазначає парламентське видання. Цього року експерти обіцяють Україні рекордні урожаї зернових, масляничних культур, картоплі та буряку. Відтак, українці можуть сподіватися, що вже у вересні-жовтні подешевше стандартний продуктовий кошик. Проте, чи справдяться сподівання і ціни на які продукти гарантовано зменшаться, розповідають ізвістки в Україні. Водночас, як констатує газета «Сьогодні», в Україні подорожчає м'ясо та ковбасні вироби. Причина – зростання цін на комбікорм, енергоносії та інші складові м'яса. А незабаром, через зменшення поголів'я корів, вже до кінця року подорожчають молочні вироби, прогнозують експерти видання. Українське пиво стає черговою розмінною монетою і цапом відбувайлом в переговорах про вступ України в Митний Союз. Як інформують економічні відомості, співтовариство готує регламент, згідно з яким пиво у пластику не зможе імпортуватися з України. А саме на цю упаковку, як зазначає видання, і роблять ставку українські пивовари. Стаття називається «Брати копають яму». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі у програмі йтиметься про таке. Сполучені Штати готуються до вшанування жертв терористичної атаки 11 вересня, вчиненої 10 років тому.
Ми вшановуємо екстраординарне десятиріччя служіння генерації 11 вересня. Мільйони вояків, бачачи країну, що воює, казали «пошліть мене».
Кожен п'ятий підліток в Україні страждає від алкоголізму, свідчить офіційна статистика.
А молодь від 15 до 35 – 136 тисяч 476, тобто чверть від всіх алкоголістів.
Куди львів'янам викидати сміття? Старе сміттєзвалище закрили, а нового немає.
Дана експлуатація даного сміттєзвалища є екологічно недопустимою.
Отож, про це та інше ранкові свободи і далі.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країна прийшла у перші 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
І до міжнародних подій. Сполучені Штати Америки готуються до відзначення десятиріччя подій 11 вересня. Тоді внаслідок терактів радикальних ісламістів загинули майже 3 тисячі людей. У Нью-Йорку терористи зруйнували хмарочоси близнюків Всесвітнього торгового центру, а в Вашингтоні, столиці держави, частину будинку Пентагону. Про підготовку до церемонії вшанування пам'яті жертв та про деякі підсумки десятиріччя протистояння Сполучених Штатів терористам розповідає кореспондент Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрій Дулерайн.
У Нью-Йорку на південній околиці Манхаттена, там, де стояли башні-близнюки, ростуть нові споруди, включно з хмарочосом і музеєм. Там у котловані 11 вересня, як і щороку, відбудеться урочиста церемонія. Очікується участь президента Барака Обами і мера Нью-Йорка Майкла Блумберга. Члени родин по черзі читатимуть імена загиблих. 2833 особи загинуло в Нью-Йорку, але поки що медичні експерти змогли ідентифікувати лише 60% людських останків. Пам'ятні церемонії відбудуться також у Вашингтоні і на лісовій галявині у штаті Пенсільванія. Там розбився захоплений злочинцями авіалайнер, пасажири якого чинили опір терористам. Теракти 11 вересня значною мірою вплинули на ставлення американців до проблем боротьби з тероризмом. Було розширено повноваження і збільшено кількість служб безпеки і правоохорони. Ведеться війна з міжнародною терористичною мережею Аль-Каїда, знищено Усаму бін Ладена, ватажка організації, знищено або захоплено у полон величезну кількість його оперативників. Американців, які ведуть цю війну, президент Обама назвав генерацією 11 вересня.
It's fitting that we salute the extraordinary decade of service rendered by the 9/11 generation.
Ми вшановуємо екстраординарне десятиріччя служіння генерації 11 вересня. Понад 5 мільйонів американців служили у Збройних силах упродовж останніх 10 років. Вони були на місці вранці 11 вересня, вони прийшли на службу у мирний час, але миттю перейшли на воєнне становище. Мільйони вояків, бачачи країну, що воює, казали «пошліть мене». За 10 років, що минули від часу теракту Віку, у Нью-Йорку не було скоєно жодного теракту, хоча були спроби. Але й досі у кожному вагоні метро висять плакати, які закликають громадян. Якщо ти бачиш щось, що викликає підозру, не мовчи, повідом поліцію. Америка ніколи не забуде 11 вересня 2001 року. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І знову до українських тем. Чверть алкоголіків в Україні – молодь. Такі дані наводяться в офіційній статистиці. Більшість підлітків зізнається, що вживали слабоалкогольні напої. При цьому кожен п'ятий випиває майже щодня. Найпопулярнішим алкогольним напоєм є пиво, вживання якого за останні 4 роки зросло удвічі, стверджують фахівці. Чому ж підлітки починають пити, як можна спробувати побороти таке явище, дізнавалася у експертів Наталка Коваленко.
За останніми соціологічними опитуваннями, 76% підлітків віком від 14 до 16 років мають досвід вживання слабоалкогольних напоїв. І найпопулярнішим є саме пиво. Про це розповів Радіо Свобода директор Українського науково-дослідного інституту соціальної судової психіатрії та наркології Станіслав Табачніков.
За результатами досліджень, 22% школярів і студентів середніх та вищих навчальних закладів вживають спиртні напої практично щодня або щонайменше кілька разів на тиждень. І в першу чергу це стосується пива та слабоалкогольних напоїв.
На початку цього року на диспансерному обліку з діагнозом хронічний алкоголізм і біла гарячка перебувало трохи більше 600 тисяч осіб. І чверть від усіх алкоголіків складають молоді люди. Про це повідомив Ігор Лінський, завідділом профілактики та лікування наркоманії Інституту неврології та психіатрії Академії медичних наук України.
Серед дітей до 17 років у нас всього 39 осіб знаходяться на обліку як хронічні алкоголіки. А молодь від 15 до 35, ну тут набагато гірше, 136 тисяч 476, тобто чверть від всіх алкоголіків.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 3 роки тому Україна стала лідером з-поміж 41 країни світу за кількістю підлітків, які регулярно вживають алкоголь. У чарку тоді заглядали 40% дітей. Сьогодні ситуація з випиванням підлітків дещо покращилася, розповіла Радіо Свобода керівник дослідження в Україні в цьому міжнародному проєкті ВОЗ Ольга Балакирєва.
До цього весь час все більше і більше було споживання підлітками. То останні дослідження нам показали, що, по-перше, ця тенденція призупинилась, по-друге, серед наймолодшої вікової групи трошки впало вживання алкоголю. Тут є кілька чинників. Викладання в школах основ здоров'я, суворо контролюється продаж алкогольних напоїв неповнолітнім. Крім того, заборонено розпивання, наприклад, пива в громадських місцях. І навіть певна заборона реклами, яка у нас ушла з бікбордів.
За словами Ольги Балакирєвої, підлітки починають вживати алкогольні напої, по-перше, щоб відчувати себе дорослішими, а по-друге, тому що приклад подають дорослі. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
У Львові склалося небезпечне становище зі сміттям. Ще 5 років тому закінчився термін експлуатації міського сміттєзвалища. Депутати Львівщини зобов'язали обласну адміністрацію знайти нову ділянку під сміттєпереробний комплекс. Чому ж в Україні переробка сміття не стає прибутковим бізнесом, як в усьому світі, стверджують фахівці, з'ясовувала наша кореспондентка Галина Терещук.
Більше півстоліття на сміттєзвалище у Грибовичі, що кілька кілометрів від Львова, вивозять відходи без жодного контролю. На цій території зберігаються небезпечні кислі гудрони. Перше за роки функціонування Грибовицького сміттєзвалища провели експертизу території. Результати вражаючі. Виявлені небезпечні суміші із токсичних речовин. Майже 15 тисяч людей, які мешкають поруч із сміттєзвалищем, вживають непридатну воду, дихають забрудненим повітрям і обробляють заражену землю, а вирощені овочі продають на львівських базарах. Про це йшла мова у виступах депутатів. Голова Грибовицької сільської ради Іван Питель каже, що селяни хворіють і просив провести медичне обстеження мешканців.
Дана експлуатація даного сміттєзвалища є екологічно недопустимою.
Територіальні громади вимагають від мерії та обласної адміністрації назвати їм місце для нового полігону для переробки твердих відходів, а також вказати дату закриття сміттєзвалища. Але на жодне із цих питань конкретної відповіді люди не отримали. Депутати міської та обласної рад ухвалили спільне рішення, згідно з яким обласна адміністрація уже до кінця цього року має знайти нову земельну ділянку, а фінансування на рекультивацію сміттєзвалища і впорядкування території просить у Кабміні. До сьогодні Львівська міськрада не розробила проєкт із рекультивації земель після закриття полігону твердих відходів. Тому невідомо, яку саме суму потрібно просити в уряду. За словами мера Львова Андрія Садового, місто підписало угоду зі Світовим банком.
Стосовно технології глибинної переробки сміття, це є дуже важливий чинник.
Львівська обласна адміністрація нині розглядає три пропозиції щодо земельних ділянок. Втім, останнє слово у пошуках нового місця під полігон для сміття буде усе ж за громадою. Чи зможуть чиновники переконати людей, що сміттєпереробний комплекс буде безпечним? Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І на черзі «Ранкові свободі» новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Печерський райсуд Києва сьогодні продовжить розгляд справи колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Напередодні суддя Родіон Кірєєв завершив зачитування свідчень підсудної. Після цього закрив засідання раніше звичного, близько першої дня, аби, за його словами, надати захисту час підготувати всі необхідні клопотання та заяві, які не були оголошені до цього. Тим часом колишній захисник Тимошенко, бютівець Сергій Власенко, заявив, що за його прогнозами колишній прем'єр отримає покарання у вигляді позбавлення волі на 7-10 років. Президент України Віктор Янукович не виключає, що найближчим часом в уряді відбудуться кадрові зміни. Про це він заявив на засіданні Комітету з економічних реформ. Як повідомили у прес-службі президента, на засіданні Віктор Янукович вимагав від урядовців ефективної реалізації реформ. Він наголосив, що виконавці, які не можуть чи не хочуть плідно працювати, мають звільнити свої посади. Представник Муамара Каддафі Муса Ібрагім заявив, що відсторонений від влади лівійський лідер, як і раніше, перебуває в Україні. За словами Ібрагім, Каддафі у безпеці, він, цитую, здоровий і зберігає високий бойовий дух. І знає, що історія запам'ятає, як він гідно і сміливо боровся з силами зла. У вівторок джерела у французькому оборонному відомстві повідомили, що у сусідню республіку Нігер прибула автоколона з високопосадовцями режиму Каддафі. Джерела не виключали, що серед посадовців міг бути і сам Муамар Каддафі. Найкрутішими у світі вважають американців. Про це свідчать результати дослідження соціальної мережі Баду, яка опитала 30 тисяч осіб у 15 країнах. Найкрутішими європейцями респонденти назвали іспанців, найкрутішими латиноамериканцями – бразильців, найменш крутою нацією світу визнали бельгійців.
Таким інформаційний ранок середи 7 вересня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами був ведучий Олександр Лещенко. Вдалого вам усім дня!
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».